plásticos, bota de goteia até sem dira, deixo gaveta tua cena. Zer nahi dute aita, zuzenean zuri begira. Zein dira, oiu kamintzo direnak. Ta norbaite koroituko ditu etorkizunian. Anzturaren zin dira, ontan gertatua.
Quiero ver más luces.
Bueno, eta iragarki tartetxo bat eskini diegu, hemen txegara bueltan, Berri Txarrak taldearen kantu zoragarri honekin. Eta lehen aipatu dizuetan bezala, 213 kilometro proiektua ezagutzeko aukera izango dugu. Baxa, arropa markako kideek sortu dutelako proiektu hau, eh? Plastikoa biltzen ibili dira Euskal Kostaldeko 11 herritan. Zergatik, bueno, oraintxe argituko digu Bask arropa markako Mikel Izurietak. Eguno, Mikel.
Apa, egunon.
Zemu, zondo?
Bai, oso ondo, oso ondo. Ja bukauta proiektu, eta...
Oen... Ja lanen hasita, o deskantzatzeko ez zezu egun ikartu?
Bai, egun gutxi.
Egun gutxi.
Egun deskantzatzeko, mila gauza hauzko egiteko, eta proiektu ere bukaera mateo.
Claro.
Bildu den plastiko da nahi horri de bialdu inberdeu, eta abar, así que, así que orgabil.
Oso ondo. Bueno, Mikel, pixkate entzulek kokatze aldera, konta eguzu pixka bat, zer dan, eta bueno, ba, zertarako sortu zan 213 kilometro proiektue?
Bale, bueno, 213 kilometro proiektua da, Bask arropa markaren proiektu bat. Bask arropa marka sortzea Bangladesek, duela bi urte, han ikusi genulako, bai, industria, moda industriak, ze impactu zeuken bai pertsonangan, eta bai planetaren gan. Eta, bueno, ba, ordundik, dabil, saiatzen, ba, impactu hori gutxitzen, edo impactu hori hobetzen, ez da?
Vale.
Eta, ba, impactu hori dana hobetzeko, uste deu, era honena komunikazio dela, ze arazo da hon. Eta bai, moda industriko arazue, eta baita ere krisi klimatikoan arazue.
Vale.
Moda industrie da, bigarren industri kutsakorena. Orduan, testu inguru horren barrun, 213 kilometro proiektu esortzea, nun pentsau genuen, joder, zehatik egin ez dugiten, jake bai, oso modan da hon, furgoneta bat hartu eta bidaiatzie, ba, pixket, kontekstu hortan, ba, zerbait, impactu bat sortuko una, eta baita ere, guri, baskarropa marka bezala, lagunduko iguna horren guztien. Eta horren betxan genuen, ba, 11 herri zeharkatuko ditugu, 11 egunetan, eta bertan, zabalbilketa egin ditugu, bertako jendearekin. Ez,
vale.
Hori dela erarik onena, jendea
kontzientziatzeko.
Bai, eta ikusteko benetan, zenbat zabor dagoen, gure itxasetan, eta ondorioz gure dugu ondartetan. Eta hor ba, jasotako plastiko guztiarekin, pet botella guztiekin, ba, horren urtean, baino jantzia egiten, zehauko beha.
Oso, baino jantzi bat ingo dezu, bildutako plastiko horrekin.
Bueno, bai, baino jantziak.
Bueno, baino jantzi, bai.
Erosteak du ditu.
Bale, bale. Bai. Bueno, baino, noiz hasi zineten bilketa lanetan? Ionen hasieran?
Bale. Duela 11 egun, Hondarribin hasi ginen.
Bale.
Bai.
Hondarribin, eta Euskal kostalden ibilizate?
Bai, hori, gero joan ginen Donostira, Zarautz, Zumaia, Deba, Mutriku, Laga, gero nola joan ginen, Sopela, Getxo. Eta uste baten bat, azkai gara, zi, baita guniken die, luzi egiten die, eta, bakion ere onginen.
Bakion ere. Eta konta eguzu pixka bat, nola izatezan prozesuen, bertajun, eta, esan, markau.
Bai, aldez, bai, ez, aldez aurretik, bueno, udaletxiekin eta bar kontaktatu denun, bai, bizket zaila izan dela, zeren koronavirusaren egoera dela, eta, bat pixkat mugauta, egon gira, ez? Eta, bai, pentsauta den eusken, edo adostuta den eusken ekintza asko, ba, bertan bera eroi diela. Baina, bueno, ala ere, dana jakinen gainien zegoen anean izango ginela, gure zehau beha konbokatoriak ez izati oso jendetsuek, ba, beti ere ba, segurtasun hori bermatzeko. Uh-huh. Eta orduan, herrira heltze ginen, aurreko egunetik abisatzen genuen nun izango ginen, eta zeharekin zarengo ziren, eta bueno, ba, bertan voluntarioak esalte ziren. Normalea, zabor bilketa batekin azte genuen egune, goizean eto esan, eta gero, ba, bueno, zabor horren zailkakita egiten ari ginera, ba, bueno, egunereko ekintze berri ematen genuen, uh-huh. Ba, azaldu ziren voluntario hori da nahi.
Vale.
Eta, bueno, ba, egon die herri batzuk jende gutxi azaldu dinak, adibidez, bakion, geho iruro bakarik genuen, baina adibidez, Zumaien, ba, goita mar pertsona bildu ginen, eta, bueno, ba, ba zen, zabor gehiago atatzeko aukeri euki genuen.
Vale. Eta, guztira, zenbatu aldezu, zenbateko kopuru jaso dezuen?
Ba, oain egia kontatzen, baino nik uste gutxura era 300 kilo zabor izango ziela.
Ba, izugarri ez da?
Bai, bai, bai. Eta egia esan, ba, osea, bilatzea gauza batzukin, inoiz entzun dut nahi, imaginago. Ba, hortu dela, gure kostatan, eta pentsatzen azte zen nundiatu zen, eta joder, ba, gauza asko pentsarazkaitin pentsarazizu.
Eta honen, Mikel, esan nahi du, arazo larri bat, bueno, pairatzen nahi dela, ez da, Euskal Kostaldea?
Bai. Nik uste, arazo larri bat baino gehiago, arazo larri baten sintomak, okay. Ari gala pairatzen, eta uh-huh. Baina gala pixana ega ikusten, ez? Krisi klimatiko hor dago,
claro.
Gelditzeko dator, eta bueno, ba, gu pixkanak ari gara ikusten, ba, ba, gero eta larri joala arazue, gero eta kasu hontan plastiko goio daola itxasotan, itxasuen ba, kontaminazio maiak gorak ari justela, uh-huh. Eta horrek ete luzea eragin larriek, okiko itzula, ez?
Claro.
Gugan, gu gizarti egan, zer planetide, uh-huh. Hemen di milioi bat ustea regeneralkoa, baina gu gizarte bezala berdeu, bai itxasue eta bai ba, bueno, lehen gai horiek, eta ba, arazo baten aurrin gau dela ikuste dugu bai.
Bai, eta bada garai ez daia pixkate kontzientziatzen hasteko.
Bai, azken nien geota gu uste dugu geota kontzientzia hola, baina, bueno, realitati de geota zailo gueda,
claro.
Eta orduan dana komplexitatzen jutea, eta, uh-huh. Eta ez da soluzio horrexan, arazo komplejo batei, baina, bueno, hor gabitzu, saiatzen egia, eta, bueno, pixkan egaik uste guke gaztien aldetiken badatura laguntza edo prest edoteko uh-huh. Apoio hori, eta alde hortzatik ba, guztu hau.
Bueno, prestutasun hori bada hola bintzat, ez da? Ez da lagutxi?
Bai. Ez.
Bueno, eta Mikel, konta guzu pixkaz, bueno, ja bildu dezue, plastiko guztie, eta helburua da datorren urterako bainu jantzik itea, ez da, bildutako material horrekin. Zein dagoen prozesue?
Bale, bueno, ba, guk behin maduriteu, bon, zailkau indeu, bildu duen zabor dena,
uh-huh.
Eta guk hartuko duena bakarrik da, PET plastikoa.
Bale.
Plastiko mota ugari daude, uh-huh. Baina, bueno, esango dugu erresena, reziklatzeko, biziklatzeko dela PET plastikoa. Azken din hau, era mekaniko baten bizikla daiteke, eta orduan ez dauk inoa eman berrik plastikoa hau, eta ba. Orduan, handoan jen dago, enpresa bat ekorrek dana, eta beraiek plastikoa biziklatze dute. Orduan, plastiko honek egitean txikitu itea, mekanikoki, eskama txiki batzutan, gero hori urtu itea, eta horrekin filamento bat sortzea, filamento hortatik gero tejido bat edo egun bat sortzea, eta horrekin ja indaiteke baino jantzia.
Vale.
Hemen, andoanen, aritze daño, prozesu aritze daño emango dugu, uh-huh. Eta gero ja hortiken Koruña bialduko ditugu, beste enpresa batek, animo dugu egune, eta horrekin ja, ba moztu, patronau, eta, uh-huh. Eta baino jantzia egiteko aukeritzen.
Eta diseinuz zuek arduratzen zatea?
Hori, bai, gu gite ona, gu azkenin ba, marketing edo enpresa gintati gatoz, uh-huh. Eta jakintza tekniko ez dauzkeu. Orduan bai, kontatze duela beste enpresa batzukin, okay. Bai, 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 jakintza tekniko eta bar,
uh-huh.
Prozesu egin emateko, eta gu arduratzea gana, diseinue eta merkaturatzea.
Vale. Eta, Mikel, konta iguzu pixka bat bask arropa markak, ze arropa mota egiten duen, ez da arropa mota normala? Oain, aipatzen egin guztionen arira datorren beste zerbait da, ez da, proiektu hau?
Hori, guk oso klaru gauk eguz, telo nahi zen, ba, moda industri, bueno, bigarren industri kutsakorrenan parte,
uh-huh.
Eta, bueno, ite duen danak bai daukela ikuspuntu klimatiko bat, eta baita ere ikuspuntu pertsonala, ez?
Uh-huh.
Ba, ikuste duelako pertsonak eta planetak garantitxu egila, eta ez ditu nahi ondau, baizik eta zaintien egiteu. Orduan gukite duen erropa gana, momentuz, kotoi organiku ginite deu.
Vale.
Itza igulago, fibra natural bakarra dela, klimatikoki edo ingurumenari kalte gutxi egiteona. Bago, beste zenbait material, baitare erspetutzu deinak, eskaina mue eta bar, baina, bueno, hoin diken gizarti ez du ikusten perkorotak kaina mozko kamizida bat emateko. Orduen, guk danak kotoi organiku dinite deu, eta zegezea alik eta gertu beniten. Guk iteitu kaltzetinek Burgosen, eta gero kamizetak zua erakertziek, eta beste zemain produktu Portugalen.
Bale, bale.
Bai.
Bueno, taipatu behar deu, askotan eosten deula edozein arropa ez da, eta arropa horren atzen histori bada, hola? Eta bueno, erreparatu behar diula histori horri ez da, eta horren arabera aukeratu zer erosi nahi deun.
Era bat. Eta bai, guk esate deula, histori hori garantitxuala, eta baitare jendik ikusten nien, deskontutan erosi ez, zenbat ahorra duten. Eta azkenin, zuk ahorratzen hori, pertsonatek ahorratzen hori, beste baten bat aida
claro,
pagatzen, ez?
Claro.
Eta normala izatea, herrialde txiruetako jendiek, eta, behaik igual pixkat gehiago berde dela, gu ahorratzen egin hori.
Baina
azkenin, behaik die pairatzenak gure kontsumo itura hauen, o kontsumo, zango deu, inpozautako kontsumo itura hauen, ondori joek, eta, guk pixkanaka zehetzea komunikatzen hori,
zeuna,
inor kriminalizau, ez are gutxi jo.
Ez, baina jakin erazi eta kontzientzia puntu bat sortarazi ez da.
Hori da, pixkanaka konturatzen joan, eta azkenin, guk bultatzen duna asko gardentasuna da, ez? Guk erakuste dauze presio dauzkeen gure produktuek, konfekzioak, tinteak, lehen gaiek, guk zen margen emate deun, marketinga zen badedikatze deun, baita ere bideoek grabatitu, nun produzite deun, fabrika barruta jutegea, bestako jendiek initzite deun, eta hori dutzei gudala, aurre pauso izugarri bat, ze azkenien, eros diez, bali mauke, ahalmena ikusteko, behak erosi berdun erropa hori nola izan dan, ekoiztuta, ze material dauzken, eta ze pertsonak induten, hori ikustezu ez da hola ezer gaizkin da horratzin, ez da. Hobetzeko gauza asko, baina gaizkin da mentzat ezer.
Hori da.
Eta hori aurrako oso ondio aldik uste
du. Zalantzai gabe. Bueno, eta gaina, Mikel, aipatu behar deu baitere, zuaitzeke landatuko itxezuela, ez da, tokiko erakundekin lankidetzan?
Bai, hori da, azkenien furgoneta baten indau, bidaia, ezin izan deu, furgoneta elektriko bilau. Baina, konstiente gara horrek impactua dukela, nahiz eta ez ditu un kilometro asko egin, horrek zeo bi aztarna bat sorteu, eta hori konpentsatzen zehauko gara, Reforest zeakin, enpresakin. Eta behiek bat dedikatzea horta. Azkenien, gure impactue, esango dugu, txikitzea, edo konpentsatzea.
Bueno, Mikel, bukatzaldea, aipatu iguzu mesedez, nun topa dezakegun informazio gehiago, edo, nun ikusi dezakegun ez da, itxende zuen lan hori?
Bai, gu bask arropa markaia, gure webgunea bask.eus da, bask.eus, eta gu azkenin oño txiti duen nativos digitales, eta gugite duen komunikazio dana Instagram bidez da. Orduan, bat norbaitek Instagramen ezautzen nahi bagaitu ere, arroba bask brand, eta bertan, egunerokotasune kontatze deu, zepasartean markan atzien, bidaia bat dite duenin, edo Portugala jute denin, dana hor kontatze deu. Así que informazio hori nahi bali mazua, Instagramen, gure bizitan da daude.
Osondo, eskerrik asko, Mikel, eta, segi olaxe lanen, erke izateta.
Primera, eskerrik asko zegoi.
Segi, agur, agur, agur.
Zena, aldako ranaiz, agir.
Bueno, eta badakizu, eh? Arropa jasangarri go baten aldeko apustu eginiko bazenu. Sartu, eh? Baxk, arropa... Arropa markako webgunean eta kuskusatu egiten dutena.